So Jesus is looking for witnesses.
Jēzus meklē liecinieks.
And is that true?
Vai tā ir taisnība?
Yeah. One person answered.
Viens cilvēks atbildēja.
Now, come on, in America,
Amerikā,
when the preacher asks a question,
kad mācītājs uzdod jautājumu,
if the people don't answer,
ja cilvēki neatbild,
it's because they're asleep.
Tas nozīmē, ka viņi guļ.
Are you asleep?
Vai jūs guļat?
No, I.
Ah.
So, what's no in Latvian?
Kā latviski nē.
Nē? Nē? Jā, nē.
Jā,
okay.
Nē.
So, Acts, you need your Bible for this now. Matthew 13.
Mateja 13.
Matthew 16, verse 13.
Mateja 16, 13. Pants.
Right. Now, when Jesus was coming to the coast of Caesarea Philippi, he said to his disciples, who do men say that I am?
Kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja, ko ļaudis saka par cilvēku dēlu? Kas viņš esot?
Verse 14.
14. Pants.
Some say you're John the Baptist.
Un viņi atbildēja, citi saka Jānis Kristītājs.
Some say you're Elias.
Citi Ēlija.
Some say you're Jeremiah.
Vēl citi Jeremija.
And Jesus said,
un Jēzus
but
sacīja,
who do you say that I am?
15. Pantā, bet ko tad jūs par mani sakāt?
Because nobody said he was God.
Jo neviens nepateica, ka viņš ir Dievs.
And Peter answered.
Un Pēteris atbildēja.
Verse 16, and what did he say?
16. Pantā, ko Pēteris sacīja?
Yeah.
You are Christ.
And verse 17.
Un 17.
Flesh
pantā,
and blood hath not revealed it to you.
Ir teikts, miesa un asins tev to neatklāja.
That's divine revelation.
Tā ir dievišķa atklāsme.
And when Peter said,
un kad Pēteris
sacīja, surely thou art the Christ, the Son of God.
Tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls.
Jesus said,
Jēzus sacīja.
That's my witness.
Tas ir mans liecinieks.
All right, yeah, very simple.
Ļoti vienkārši.
Now when Jesus died,
kad Jēzus nomira,
where was Peter?
Kur bija Pēteris?
He cursed.
Viņš nolādēja.
He swore.
Viņš runāja.
He denied his Lord.
Viņš aizliedza savu kungu.
Where's that witness?
Kur ir šis liecinieks?
Where are the witnesses?
Kur ir liecinieki?
When the Lord died,
kad tas kungs nomira,
there were two witnesses on Calvary.
Bija Golgatā tikai divi liecinieki.
Who were they?
Kas tie bija?
Who? John? No, John left.
Nē, Jānis arī nebija.
Who?
Thief.
Yeah, that's the first one.
Tad noziedznieks pie krusta.
Luke 23:42.
Lūkas 23:42.
Lord,
kungs,
remember me when thou comest into thy kingdom.
Piemini mani, kad tu nonāksi savā valstībā.
What did he call him?
Un kā Jēzus viņu nosauca?
Lord.
Kā viņš viņu nosauca?
And every kingdom,
kungs, katrā valstībā
has a king.
Ir karalis, jeb ķēniņš valdnieks.
Lord, remember me when thou come, when you come into your kingdom.
Un ja šis noziedznieks sacīja, kungs, atcerieties mani, kad nonāksi savā valstībā.
And Jesus said what?
Jēzus sacīja, ko?
That's my witness.
Tas ir mans liecinieks.
He found a thief.
Viņš atrada zaķu, noziedznieku.
Peter.
Pēteris.
James.
Jēkabs.
John.
Jānis.
Andrew.
Andrejs.
Nathaniel.
Nathaniel.
Matthew.
Matejs.
Judas.
Jūda.
All gone.
Viņi visi tur nebija.
Where were the seven-day Adventists?
Kur bija septītās dienas adventisti?
So he got a thief.
Tādēļ viņam bija noziedznieks.
That's my witness.
Un tas bija viņa liecinieks.
Now, who is the other one?
Kas ir otrs liecinieks? Kas?
Translate for me.
The Roman soldier.
Yeah. Matthew 27.
Jā, Mateja 27.
Verse 54.
54. Pants.
The centurion.
Šis Romas virsnieks.
That is a Roman soldier.
Tas ir Romas kareivis.
With 100 men.
Kur pakļautībā ir 100 vīri.
That's the man in charge.
Tas ir vīrs, kas ir galvenais.
He's directing the crucifixion.
Viņš ir tas, kurš ir organizējis šo krustāšanu.
And the centurion watched.
Un šis virsnieks skatās.
And when Jesus hung his head,
un kad Jēzus nolieca savu galvu,
and he said, it is finished.
Un sacīja, viss ir piepildīts.
And he gave up the ghost.
Un atdeva savu garu.
The centurion said,
Romas virsnieks teica,
Matthew 27:54.
Mateja 27:54.
That's it.
This truly was the Son of God.
And Jesus said,
un Jēzus teica,
that's my witness.
Tas ir mans liecinieks.
Where are those seven-day Adventists?
Kur bija, kas bija ar septītās dienas adventistiem?
I got a thief.
Viņiem bija, tur bija noziedznieks.
I got a centurion.
Un Romas virsnieks.
That I am God.
Kuri liecināja, ka es esmu Dievs.
Now, this morning's a difficult subject.
Šorīt mums ir sarežģīta tēma.
So I love that. Aren't you glad we're in the University of Humility?
Vai gan jūs arī neesat priecīgi, ka mēs esam pazemības skolā?
Last night.
Vakar vakarā.
Matthew 18 verse 4.
Matei 18 4.
Unless you humble yourself as this child.
Ja vien jūs nebūsiet pazemīgi kā šie bērni.
We need to be in the school of humility.
Mums ir jābūt šajā pazemības skolā.
Just I'll give you 6 reasons.
Es jums došu 6 iemeslus.
Number 1.
Pirmais.
Matthew 5 verse 3.
Matei 5 3.
Blessed are the poor in spirit.
Svētīti tie, kas ir garā nabagi.
For theirs is the kingdom of God.
Jo viņiem mantos debesu valstība.
Matthew 5 verse 4.
Matei 5 4.
Blessed are they that mourn, for they shall be comforted.
Svētīgi tie, kas ir skumjās, jo viņi iegūs mierinājumu.
Matthew 5 verse 5.
Matei 5 5.
Blessed are the meek, for the meek shall inherit the earth.
Svētīgi vājie, jo tie mantos zemi.
Matthew 5 verse 6.
Matei 5 6.
Blessed are they that do hunger and thirst after righteousness.
Svētīgi tie, kas ir izslāpuši pēc taisnības.
For they shall be filled.
Jo viņi tiks piepildīti.
Matthew 6, 5 verse 6.
Matei 5, 6.
7. Blessed are the merciful.
Svētīgi tie.
Why?
Yeah. Žēlsirdīgi.
Oh, yeah, yeah. So, meek.
Vāje.
Mourning.
Tie, kas sēro.
Hungry.
Tie, kas izsalkuši.
Poor in spirit.
Garā nabagi.
That's the university of humility.
Tā visa ir pazemības skola.
And that's the school I need.
Un tā ir skola, kurā man ir jāiet.
So now, Jesus is looking for witnesses.
Jēzus meklē lieciniekus.
He goes to Jacob's well.
Viņš dodas pie Jēkaba akas.
And who does he find?
Un ko viņš atrod?
John chapter 4.
Jāņa 4. Nodaļa. Samaritan wife.
How many husbands does she have?
Cik daudz vīru bija šai sievai?
Well, 5 are working on number 6.
Viņai bija 5 vīri un viņa piestrādāja pie 6.
Now, where are the disciples?
Kur ir mācekļi? They're collecting food.
They're collecting food. Jesus sent them away.
Jēzus bija aizsūtījis viņus prom.
He had to.
Viņam vajadzēja aizsūtīt.
Because they hated Samaritans.
Jo viņi ienīda samariešus.
Jesus looked at the woman.
Jēzus paskatījās šo sievieti.
He saw who?
Un viņš ieraudzīja ko?
Come on. A witness.
Liecinieku.
Is that true?
Vai tā ir taisnība?
Yeah, she left her pot behind.
Viņa atstāja savu trauku.
And went and told everybody.
Un aizgāja un visiem pastāstīja.
He had to send away the Seventh-day Adventist.
Viņam bija jāizsūt prom septītās dienas adventisti.
To win a soul.
Lai mantotu šo dvēseli.
To win a witness for him.
Lai mantotu liecinieku sev.
That woman had 5 husbands.
Un šai sievietei bija 5 vīri.
Did she tell everybody what God did for her?
Vai viņa pastāstīja visiem, ko Dievs viņas labā darīja?
That's a testimony.
Lūk, tā ir liecība.
Given by a witness.
Kur dod liecinieks.
Jesus said, the woman with 5 husbands.
Jēzus teica, ka sieviete ar 5 vīriem.
Is my witness.
Tas ir mans liecinieks.
Mark chapter 5.
Marka 5. Nodaļa.
There's a demoniac.
Ir kāds demons apsēsts.
Verse 2 verse 3.
Otrajām trešajā pantā.
No man can tame him, no man can bind him.
Neviens vīrs viņu nevar savaldīt.
Where does he live?
Kur viņš dzīvo?
In the graveyard.
Kapsētā.
Can you translate whorehouse?
Palaistuvi māja.
Okay. That man lived in the graveyard.
Tas vīrs dzīvoja kapsētā.
Luke 7.
Luke 7.
That woman lived in the whorehouse.
Šī sievieta dzīvoja palaistuvi mājā.
She had how many devils?
Cik daudz tā kā vēlne apsēstie viņā bija?
You know, the alabaster box. Mary. Yeah, she broke the alabaster box from Christ's head.
Viņa salauz to tā, ka saplēsa eļas traucīja.
How many devils did she have?
Cik daudz apsēsto tā kā gar viņām bija?
7 devils.
7.
Mark 16 verse 9.
Marka 16 9.
She first preached the first gospel sermon.
Viņa sludināja pirmo evaņģēlijas vētrunu.
Mark 16 9 says.
Marka 16 9 ir teikts.
Out of whom he had cast 7 devils.
No tā, no kura viņš izdzina 7 garus.
Now the demoniac.
Šis apsēstais.
How many devils?
Cik daudz viņā bija šis
gari? We are legion.
Legions.
And the disciples looked.
Un mācekļi skatījās.
And they saw a devil-possessed man.
Un viņi redzēja sātanu apsēstu vīru.
Jesus looked.
Jēzus skatījās.
What did he see?
Un ko viņš redzēja?
Oh, yes. He saw a witness.
Liecinieku, liecinieku.
And when those demoniacs were made whole.
Un kad šie apsēstie cilvēki
tika
izdziedināti.
We want to go with you.
Viņi sacīja, mēs vēlamies tev sekot.
And Jesus said.
Un Jēzus teica.
No, ye are my witnesses.
Jūs esat mani liecinieki.
They went back to Gergesa.
Viņi devās atpakaļ uz savām mājām.
Capernaum.
uz Kapernaumu.
And they told everybody.
Un viņi pastāstīja visiem.
Now, Luke chapter 7.
Lūkas 7. Nodaļa.
Her name is Mary.
Viņas vārds ir Marija.
She's in Simon's feast.
Viņa ir Sīmaņa svinībās.
She's breaking the alabaster box on the head of the Lord.
Viņa saplēš alabastra trauciņu.
And of course Simon says, you know, if he understood who this was, he would never let her touch him.
Un, protams, Sīmaņs saka, ja viņš saprastu, kas notika, kas viņa ir, viņš nekad neļautu tai pieskarties sev.
What's Judas saying?
Un ko Jūda saka?
Yeah, all that money.
Visa tā nauda.
Should have sold that box.
Varētu pārdot to kastīti.
And put it in the bag.
Ielikt viņu tā maisiņā.
And Judas had the bag.
Un Jūdam bija tas maisiņš.
And he was a thief.
Un viņš bija zaglis. Right, right. Yeah. Vai ne?
But when Jesus looked at her,
bet kad Jēzus uz viņu paskatījās,
what do you see?
Ko viņš redzēja?
A witness.
Liecinieku.
Dear friends.
Dārgie draugi.
Can't you see it?
Vai jūs to neredzat?
The greatest evangelist in the New Testament.
Lielākais evaņģēlists jaunajā darībā.
Were whores, pimps, bank robbers and criminals.
Tie bija noziedznieki, palaistuves, laupītāji.
Jesus says, I'm going to find a witness.
Jēzus saka, es atradīšu liecinieku.
Now, very simple, right?
Pavisam vienkārši, vai ne?
You agree?
Vai jūs piekrītat?
Now, here's United Nations, a projection of population.
Šeit
population growth.
Ir iedzīvotāju skaita izaugsme.
Yeah. So here's a 1850, 1900, 1950,
it'll work. 1950, year 2000, the years.
Population going up.
Cik ļoti tas pieauga.
Right? In some places.
Dažās vietās.
But in some places.
Bet citās vietās atkal.
It doesn't go up.
Tas nepieauga.
Malaysia.
Malāzijā.
Singapore.
Singapūrā.
Korea.
Korejā.
Parts of Russia.
Dažu
the population Krievijā. Staying the same. How about here, Latvia?
Latvijā
staying the same.
Arī.
Going down or going
Latvijā
down.
Iedzīvotāju skaits samazinās.
I was in Russia.
Es biju Krievijā.
And they told me there the government would pay you money to have babies.
Un tur viņi man sāstīja, ka valdība maksā naudu, lai jums būtu bērni.
But population going down.
Bet iedzīvotāju skaits tas pat samazinās.
But not in the poor places.
Bet ne nabadzīgajās vietās.
It's going up.
Tur tas pieaug.
Now Matthew 24:14.
Matei 24:14.
This gospel shall be preached as a witness where?
Šis evaņģēlijs tiks sludināts kā liecība kur?
All the world. Now we talk about those three angels' messages.
Mēs runājam par trīs angeļu
vēstuli. Revelation 14, verse 6.
Atklāsmes 14, 6.
And I saw another angel.
Un es redzēju vēl vienu angeli.
Flying in the midst of heaven.
Kas lidoja debesīs.
Having what?
Un tam bija kas?
Everlasting gospel to preach where?
Mūžīgais evaņģēlijs, ko sludināt kur?
To all the world.
Visā pasaulē.
Who's going to preach it?
Kurš to sludinās?
Seventh-day Adventist.
Septītās dienas adventisti.
Ye are my witnesses.
Jūs esat mani liecinieki.
Where are them Seventh-day Adventists?
Kur ir septītās dienas adventisti?
But friends,
but
most of the people in the world,
lielākā daļa cilvēku pasaulē,
are going to be, by the way, they're the rich places, mostly rich countries.
Tās apakšā ir bagātās valstis.
Up here, mostly poor countries.
Augšā, lielākā daļa ir nabadzīgās valstis.
Central
America.
Africa.
Afrika.
Mongolia.
Mongolia.
The poor places.
Nabadzīgās vietas.
Population.
Kur iedzīvotāju skaits aug.
So most of the people.
Lielākā daļa cilvēku.
That receive the gospel.
Kuri saņem evaņģēliju.
Will be in the poor countries.
Būs nabadzīgajās valstīs.
Because most countries are poor.
Jo lielākā daļa valstu ir nabadzīga.
I mean, some rich people.
Tur ir daži bagāti cilvēki.
Many poor people.
Bet daudz vairāk nabadzīgo. Okay.
Okay. You agree?
Vai jūs tam piekrītat?
Well, look, yeah.
Palūkojieties.
Yeah, right yeah. So, knowledge is increasing.
Zināšanas pieauga.
And so is population.
Un arī iedzīvotāju skaits.
Our witness must be heard in these poor places.
Mums kā liecniekiem jābūt ir šajās nabadzīgajās vietās.
Very simple.
Pavisam vienkārši.
Now, that GCB, General Conference Bulletin, written by Mrs. White.
Ģenerāla konferences buklets, ko uzrakstīja māsa Vaita.
She's writing about the schools of the prophets.
Viņa raksta par skolām, par praviešu skolām.
Started by Samuel.
Kuras uzsāka Samuels.
Expanded by Elijah.
Kuras pēc tam izplatīja arī Elija.
And really growing under Elisha.
Un kuras sāka augt Elijas laikā.
The purpose of the school?
Un šīs skolas mērķis?
To train men.
Bija apmācīt vīrus.
To witness for God.
Lai viņi būtu Dieva liecinieki.
Is it okay to say that?
Vai mēs varam tā teikt?
Now, The pupils of these schools,
šo skolu skolnieki,
they sustained themselves by working on the farm.
Uzturēja sevi strādājot fermā.
It was a work study program.
Tā bija tā darba un studiju mācību
People
programma.
People ask about Wildwood.
Cilvēki jautā par Wildwood.
Our home, Novio Bihodi.
Un mūsu mājām.
Hergalia in Romania.
Mūsu mājas, kas ir Ukrainā.
European Bible School, Norway.
Kas ir Eiropas Bībeles skola, arī Norvēģijā.
The work study program.
Tur arī ir tā darbs un mācību programma.
We have a health evangelism school.
Mūsu skolā ir veselības evangelizācijas skola viens gads.
Yeah, no money?
Ja jums nav naudas,
that's okay.
Tas nekas.
You work.
Jūs varat strādāt.
Just like the school of prophets.
Tāpat kā bija pravieši
skolā. A poor man can go to school.
Lai nabadzīgs vīrs var apmeklēt skolu.
And when he comes out,
un kad tas iznāk ārā,
no debt.
Viņam vairs nav parādu.
Yeah. In Israel, this was not thought strange nor degrading.
Un Izraēlā tas nebija nekas dīvains.
Now, that word degrading.
Ne arī kaut kas degradējošs. Šis vārds degradējošs.
They understand that word, right?
Jūs saprotat, ko tas nozīmē, vai ne?
Degrading.
Degradējošs.
Because many people think when you work.
Jo daudz cilvēku domā, kad jūs strādājat.
You know, I work in the airport.
Es strādāju lidostā.
I shine shoes.
Es tīru kurpes.
Degrading.
Ka tas ir degradējošs darbs.
I clean the bathroom.
Es tīru vannas istabu.
Degrading.
Degradējošs darbs.
I work as a garbage collector.
Es strādāju par atkritumu izvedēju.
Degrading.
Degradējošs darbs.
They looked at the school, the prophets.
Viņi apskatīja praviešu skolu.
And many said,
un daudzi sacīja.
Degrading.
Degradējošs darbs.
It was regarded as a crime to let children grow up without knowing something about useful labor.
To uzskatīja par noziegumu, ja bērniem ļāva izaugt un nedeva viņiem iespēju uzzināt par noderīgu darbu.
That's how they thought in Israel.
Tā viņi uzskatīja Izraēlā.
Right. Now, next question.
Nākamais jautājums.
What did Paul think?
Ko Pāvils domāja?
Was he involved in useful labor?
Vai viņš bija iesaistījies tādā noderīgā darbā?
What did he do?
Ko viņš darīja? He's making tents.
You're making tents.
Taisīja teltis,
jā. The question.
Jautājums.
When these people in Jerusalem,
kad cilvēki Jeruzalemē,
looked at Paul,
apskatījās uz Pāvilu, kā viņš tur šuj?
What did they say?
Ko viņi sacīja?
Take a guess.
Mēģiniet uzminēt.
Did anybody say degrading?
Mm-mm.
Yes, yeah. Thank you, Pastor.
Degrading.
Yeah.
Degradējoši.
Degrading. Why?
Degradējoši. Kādēļ?
Jo
taisīja teltis.
There were some who objected to Paul working with his hands, toiling with his hands.
Bija daži, kuri iebilda par to, ka Pāvils strādāja savām rokām taisīja teltis.
And then they told why.
Un tad viņi sacīja, kādēļ?
Because a gospel minister, a pastor,
jo evaņģēlija kalpotājs, mācītājs,
should not work with their hands.
Nevajadzētu strādāt ar savām rokām.
Now, are those beautiful hands?
Vai gan šīs nav skaistas rokas?
Now, we go from school of the prophets.
Mums bija praviešu skola.
Jerusalem and Paul.
Jeruzalem un Pāvils.
And the Seventh-day Adventist Church.
Un Septītās dienas adventistu draudze.
Notwithstanding all that has been said and written regarding the dignity of manual labor.
Nesot pret visu to, kas ir teikts un rakstīts par lepnumu, kas ir roku darbā.
The feeling prevails, the feeling inside the church prevails.
Tomēr draudzē joprojām ir sajūta.
That it is degrading.
Ka šis darbs ar rokām ir degradējošs.
IT, information technology.
IT.
Accounting.
Grāmatvedība.
Professor.
Profesori.
That's okay.
Tie visi darbi ir labi.
But a man that makes tents.
Bet vīrs, kurš taisa teltis.
That's degrading.
Tas ir degradējošs.
The people forgot that Jesus was a carpenter.
Cilvēki aizmirst laikam, ka Jēzus bija galdnieks.
Now, Isaiah 55:8.
Jesajas 55:8.
My ways are not your ways.
Mani ceļi nav jūsu ceļi.
And the way I think is not like you think.
Manas domas nav jūsu domas.
Philippians 2:6.
Filipiešiem 2:6.
Let this mind be in you.
Lai jūsos ir šis prāts.
The same mind it was in Christ Jesus.
Tāds pats prāts, kas ir bijis Kristu Jēzu.
And Jesus says,
un Jēzus saka,
that's the wrong way.
Tas ir nepareizais ceļš.
And we say,
un mēs sakām,
what's the right way?
Kas ir pareizais ceļš?
And Jesus says,
un Jēzus saka,
John 14:6,
Jāņa 14:6,
I am the,
es esmu,
way.
Ceļš.
He just do what he did.
Vienkārši darīja to, ko viņš darīja.
Now, medical missionary work, health evangelism.
Veselības evangelizācija.
When a pastor stands up and preaches,
kad mācītājs pieceļās un sludina,
that's the gospel spoken.
Tas ir runātais evaņģēlijs.
But the gospel in action,
bet darbības, jeb evaņģēlijs darbībā,
medical missionary work is the gospel practically carried. It's the gospel in action.
Ir šis medicīnas misijas darbs.
Question.
Jautājums.
When Paul was making the tents,
kad Pāvils taisīja teltis,
what was that?
Kas tas bija?
The gospel,
evaņģēlijs,
in action.
Darbībā.
And the people said,
un cilvēki teica,
that's degrading.
Tas ir degradējoši.
Now, the reason I study that this morning,
iemesls, kādēļ es to šorīt pētu,
it's the year 2017.
Ir tādēļ, ka 2017. Gads.
And the church is in the wrong place.
Un draudze ir neīstajā stāvoklī.
We ought to be there.
Mums vajadzētu būt tur.
And we're down here.
Bet mēs vēl joprojām esam šeit.
And I'd like to suggest a reason.
Un man ir arī iemesls, kādēļ.
So, this is Vietnam.
Tā ir Vietnama.
I didn't go there as a soldier.
Es tur nedevos kā kareivis.
I was in the US Army.
Es biju ASV armijā.
And it was the Vietnam War period.
Un tas bija Vietnamas kara laikā.
I didn't go there as
es
a soldier.
Es tur nebiju kā kareivis.
I went there as a Seventh-day Adventist health evangelist.
Es tur devos kā septītās dienas adventistu veselības evaņģēlists.
In 1975, Vietnam War ended.
1975. Gadā beidzās Vietnamas karš.
There was an Adventist hospital in the city back then called Saigon.
Tur bija Vietnamā vienā pilsētā, what was the name?
Saigon.
Saigon pilsētā, Saigonas pilsētā adventistu
Today, slimnīca. Change of name.
Šodien ir mainīts nosaukums.
Ho Chi Minh City.
Ho Chi Minh pilsēta.
I was meeting with the conference,
es
the leaders in the conference.
Ar savienības vadītājiem.
I was staying in a hotel.
Apmetos viesnīcā.
Next to the building.
Blakus ēkā.
That used to say,
kurā kādreiz bija rakstīts,
Seventh-day Adventist Hospital.
Septītās dienas adventistu slimnīca.
They took the sign down.
Viņi noņēma šo zīmi nost.
And they put up a Pepsi Cola, Coca-Cola billboard.
Un uzlika tur Pepsi Cola, Coca-Cola kaut kādu reklāmu lielu.
And every health work in Vietnam closed in 1975.
Veselības darbs Vietnamā 1975. Gadā tad arī beidzās.
Okay. Now, Northern Vietnam.
Ziemeļu Vietnamā.
Walking through the rice field.
Kad es staigāju caur rīsu lauku.
I see these two ladies.
Es redzēju šīs divas dāmas.
What denomination?
No kādas konfesijas?
No. Adventists, they're not.
Viņas nebija adventistas.
Buddhists, yeah.
Vietnam
is Buddhist.
Vietnamā ir budisms.
Two Buddhists.
Divas budistas.
What are they doing?
Ko viņas dara?
Growing rice.
Audzē rīsus.
So I walk up.
Es piegāju.
Hi, good morning.
Es saku, labrīt.
Would you like a Bible study?
Vai jūs vēlaties Bībeles stundas?
No, and they say.
Un viņi saka.
No, thank you.
Nē, paldies.
I say.
Es saku.
Oh, a massage or hydrotherapy treatment?
Masāžu vai hidroterapiju, ūdens terapiju.
And they say it again.
Un viņi saka, pasaki to vēlreiz.
No, thank you.
Nē, paldies.
Well, how can I help you?
Nu, tad kā es jums citādāk varu palīdzēt?
And they say,
un viņas man saka, you can't. Or you can.
Oh, you can help me. How?
Jūs varat palīdzēt, bet kā? The rice.
I stand back.
Es atkāpos.
Degrading.
Degradējoši.
And the gospel just died.
Un evaņģēlijs nomira.
And that's the problem.
Un tā ir problēma.
If you treat somebody differently,
ja jūs izturaties pret cilvēkiem citādāk,
because of their position,
tikai tādēļ, kādā amatā viņi atrodas,
their place,
vietā, kur viņi atrodas,
their color,
ādas krāsas dēļ,
that is bigotry and prejudice.
Tā ir liekulība un aizspriedumi.
And that kills the gospel.
Un tas nogalina evaņģēliju.
I didn't say that, the Bible did.
Es to neesmu teicis, to teica Bībele.
James 1:27.
Jākabu 1:27.
Primitive religion and undefiled is this. James 1:27.
Jākabu 1:27, jūs esat atšķirt.
We're okay on time, we're okay.
I'm sorry.
That's great. Primitive religion and undefiled is this.
Tīra un neapgānīta kalpošana Dievu priekšā ir šī.
And it tells you what to do.
Un tad tur ir rakstīts, ko darīt.
You know, you feed the hungry.
Jūs pabarojat bāreņus.
You visit the widow.
Apmeklējat atraitni.
You know, you clothe the naked.
Jūs...
Right.
Apģērbjat nā...
Now, James plikos. Chapter 2, 1 and 2.
Jākaba 1, 1 un 2.
Here comes a rich man into the church.
Draudzē ienāk bagāts vīrs.
Got a PhD.
Viņam ir doktora grāts.
Seventh-day Adventist.
Seventh-day dienas adventists.
Conference president.
Viņš ir savienības like prezidents. Tā kā mācītājs.
And what do we do?
Un ko mēs darām?
Oh, sit on the front row.
Oh, sēd pirmajā rindā.
And here come those visitors to church.
Un tad uz draudzi atnāk šie apmeklētāji.
Now, Matthew 25, verse 40.
Matei 25, 40.
What you do.
Tas, ko jūs darāt.
Unto one of the least of these, my brethren.
Mazākajiem no tiem.
Finish it.
Pabeidziet. Kas tur ir teikts?
That's
you
it.
Do unto me.
That's it.
Tieši tā.
The way you treat that Samaritan.
Tas, kā jūs izturaties pret to samarieti.
Is the way you treat me.
Ir tas, kā jūs izturaties pret mani.
And that's the problem. If I walk up to those two ladies.
Tā ir mūsu problēma. Ja es pieietu pie šīm divām sievietēm.
And I'm smarter, I have more education.
Un es esmu gudrāks, man ir vairāk izglītība.
I'm better because I have more money.
Es esmu labāks, jo man ir vairāk nauda.
I'm superior.
Es esmu pārāks.
Because my skin is white and their skin is brown.
Jo mana āda ir balta, bet viņu āda ir brūna.
And whatever your reason.
Un lai kāda būtu šī iemesla.
For placing yourself above them.
Kādēļ jūs paliekat sevi augstāk vis viņām?
You no longer a witness.
Jūs vairs pēc tam neesat liecinieks.
Because a bigot, a prejudice, a Pharisee cannot witness for Christ.
Jo liekulis, aizspriedumains cilvēks, farizējs nevar liecināt par Kristu.
It's very simple.
Tas ir visam vienkārši.
Now, next question.
Nākamais jautājums.
The upper room.
Augšstabā.
Pause.
Pauze.
Does Jesus know something about war?
Vai Jēzus kaut ko zina par karu?
Oh, yes.
Ak, jā.
Exodus 15, verse 3.
Otrā Mozes 15, 3.
The Lord is a man of war.
Tas kungs ir kara vīrs.
Joshua 5, 13, 14.
Jozua 5, 13, 14.
Verse 13.
13. Pantā.
Joshua turns.
Jozua pagriez.
And he sees a man.
Un redz vīru.
His sword is drawn out.
Un viņa zobens ir izvilkts.
And Joshua said, oh, you know, are you for us
or for our adversary? Vai tu esi par mums?
Verse 14, Jesus identifies himself.
Jēzus atklāja, kas viņš ir.
What does he say?
Ko viņš saka, kas viņš ir?
I come to you.
Es nāku pie tevis.
As the captain of the Lord's host.
Kā kungs par Dieva kara pulku.
What is the Lord's host?
Kas ir Dieva kara pulks?
Who is the Lord's host?
Kuri ir Dieva kara pulks?
Okay, the angels.
Eņģeļi.
Revelation 12:7.
Atklāsmes 12:7.
There was a war in heaven.
Ir teicis, ka debesīs bija karš.
And Michael.
Un Miķelis.
And his.
Un viņa.
Angels fought.
Eņģeļi.
It's the host.
Cīnījās.
Does Jesus know something about war?
Vai Jēzus zina kaut ko par karu?
Yeah.
Yeah.
Well, you know, the greatest battle he ever fought.
Vislielākā cīņa, ko viņš jebkad cīnījās.
Was in that upper room.
Bija tajā augšstabā.
He walked in.
Viņš iegāja iekšā.
There was a strife among them.
Tur bija tāds tā kā strīds starp
viņiem. Who should be counted the greatest?
Kurš ir lielākais, augstākais?
I'm greater than you.
Es esmu labāks nekā tu.
I'm above you.
Es esmu augstāks nekā tu.
There was a strife.
Tur bija tāds tā kā strīds.
And those were the pastors of the apostolic church.
Un tie bija apustuļu draudzes mācītāji.
And they looked at the basin. And the towel.
Un pastījās uz to trauku, uz dvieli.
And they said what?
Un ko viņi teica?
Degrading.
Degradējoši.
Jesus looked at the towel.
Jēzus uz to paskatījās.
John 13, verse 4.
Jāņa 13, 4.
He took a towel.
Viņš paņēma dvieli.
And girded himself.
Un apģērbās.
Yeah. Different way of thinking.
Citādāks domāšanas veids.
Until we think like they think up there.
Un līdz mēs domājam,
we're going to stay down here.
Kamēr mēs domāsim tā, kā viņi domāja augšistabā, mēs paliksim tepat lejā.
Okay. Now, by the way,
starp citu,
God has a purpose.
Dievam ir mērķis
for that kind of work.
Šāda veida darbam.
Because that's where leaders are trained.
Jo tieši tajā darbā tiek apmācīti vadītāji.
You cannot learn to be a leader for God.
Jūs nevarat iemācīties būt vadītājs Dieva darbā.
In theology school.
Teoloģijas skolā.
You can learn information.
Jūs varat iemācīties informāciju.
You can understand Daniel 9 and the mathematics in Daniel 9.
Jūs varat iemācīties Daniela 9. Nodaļu, visu matemātiku tajā.
Christianity is not theoretical.
Bet kristietība nav teorētiska, tā ir praktiska.
Yeah, James 2:19.
Jākaba 2:19.
The devil believes and he shakes.
Sātans tic un trīc.
He understands the prophecies.
Viņš saprot pravietojumus.
But he's heart dead.
Bet viņa sirds ir mirusi.
He always wanted to go higher.
Jo viņš vienmēr gribēja doties augstāk.
So, I read. Bow out there plowing in the field.
Un šī pļaušana, aršana laukā.
Elisha learned a lesson of not allowing failure discouragement.
Elisa tajā iemācījās kādu mācību.
That's where he learned to be a prophet.
Neļaut sev kļūdīties un nebūt mazdošīgam.
Behind those oxen.
Un tā ir vieta, kur viņš iemācījās būt par pravieti. Iet aiz šiem vēršiem un uzart lauku.
And if you say,
un ja jūs sakāt,
I don't want to hear that.
Es nevēlos to dzirdēt.
Jesus says,
tad Jēzus saka,
that's okay.
Tas nekas.
I'll find myself a different witness.
Es atradīšu kādu citu liecinieku sev.
And that's where we're at today.
Un lūk, kur mēs esam šodien.
What month is this anyway? This is August?
Kas par mēnesi? Mums
2017.
2017. Gada augusts.
The seventh day Adventists sit down.
Septītās dienas adventisti ir apsēdušies.
Well, I got my master's degree.
Kuriem ir maģistra grāts.
Working on a PhD.
Kuri vēlas iegūt doktora
grādu. I'm on the tenure track to teach in this college.
Un viņi mācās, lai mācītu paši pēc tam profesoru koledžā.
And God said, I got to find me a witness.
Un Dievs saka, nē, nu man jāatrod kāds liecinieks.
And he passes right by.
Un viņš iet viņam garām.
Unless you be converted and become as a little child.
Ja vien jūs neatgriežaties un nekļūstat kā mazi bērni.
So now the challenge for us today.
Izaicinājums mums šodien.
Now, I was on the staff at Wildwood Hospital more than 20 years.
Es vairāk kā 20 gadus esmu bijis Wildwood slimnīcas darbinieks.
I've been in the health center I'm at now 19 years.
Tā veselības centrā es esmu bijis jau 19 gadus.
So I was back and forth between the two.
Un šajā laikā es esmu no viena uz otru tā kā pārgājis.
You know, here's the problem.
Un bet problēma ir šāda.
It's like a lady came to our school.
Uz mūsu skolu atnāca kāda sieviete.
We have a work study program.
Mums ir šī darba mācību programma.
So I was talking with her.
Es ar viņu runāju.
I said, well, you know, you're going to work, going to school.
Un es viņai teicu, tu strādāsi un dosies uz skolu.
Your work will be educational.
Tavs darbs būs izglītojošs.
You work on the farm.
Tu strādāsi fermā.
Learn how to grow food.
Iemācīsies, kā audzēt ēdienu.
You work in the kitchen.
Jūs strādās virtuvē.
Learn how to cook.
Iemācīsies, kā gatavot.
You work with our lifestyle guest.
Strādās ar mūsu viesiem klinikā.
Learn how to minister.
Iemācīsies, kā kalpot.
You'll clean the bathrooms.
Tīrīs tualetes.
What did you say?
Ko jūs teicāt?
You clean the bathrooms.
Tu tīrīs tualetes.
You'll clean the bathrooms.
Tu tīrīs tualetes.
And she said,
un viņa teica,
I don't do the bathrooms.
Es netīrīšu tualetes.
And I ask her,
un es viņai jautāju,
do you wash feet?
Vai tu mazgā kājas? Nē.
And the question is,
bet jautājums ir,
why?
Kādēļ? Kādēļ?
The answer is easy.
Atbilde ir vienkārša.
She walks in.
Viņa ienāk iekšā.
She sees somebody cleaning the bathroom.
Ierauga, kāds tīra vannas istabu tualeti.
And she says what?
Un viņa saka, ko?
Degradējoši. So, she cleans the bathroom.
Viņa tīra
tualeti. Somebody walks by.
Kāds iet garām.
They look at her.
Viņa paskatās uz viņu.
And they say what?
Un saka, ko?
Degradējoši. Now, can you see it?
Vai jūs to varat redzēt?
I mean, do you see it?
Vai jūs to tiešām redzat?
If you think someone is lower than you.
Ja jūs domājat, ka kāds ir zemāks nekā jūs.
You'll turn around and say somebody is.
Jūs pagriezīsieties riņķi un teiksiet, kāds ir.
Higher. Thank you.
Augstāk.
Thank you.
Paldies.
And that's the problem. And then we become worshipers of men.
Un tā ir problēma. Un tad mēs kļūstam par
cilvēku piedzējiem. Friends, when you degrade somebody else, you elevate somebody else.
Ja mums ir jādegradē kāds cits, mums kāds cits arī ir jāpacel.
I'm better than you.
Es esmu labāks nekā tu.
Because I got a master's degree.
Jo man ir maģistra grāda.
He's better than me.
Viņš ir labāks nekā es.
Because he has a PhD.
Jo viņam ir doktora grāda.
Jesus told those disciples.
Jēzus pateica visiem tiem mācekļiem.
And nobody great here.
Un nav neviena liela šeit.
There's only one man Jesus ever called great.
Ir tikai viens vīrs, ko Jēzus
Matthew 11:11.
Par lielu. Matei 11.
Who was the man?
Kas bija šis vīrs?
John the Baptist.
Jānis Kristītājs.
The greatest prophet ever born of a woman.
Lielākais pravietis, kas jebkad
Now,
ir dzimis.
What made him great?
Kas padarīja viņu
tādu? John 3:29-30.
Jāņa 3:29.
What made John great?
Kas padarīja Jāņa Kristītāju lielu?
And the lady that sang the song, she said it.
Un sieviete, kas dziedāja dziesmu mums šeit priekšā, viņa
John the Baptist said what?
Jānis Kristītājs teica ko?
Translated.
Yeah, you should go grow bigger.
You go up.
Tad tev būs augt.
And I'll keep going down.
Un man būs augt mazumā.
And that made him great.
Un tas padarīja viņu lielu.
That's it, friends.
Un tas arī ir viss.
If we can get low,
ja mēs varam būt zemu,
then the Lord will raise us high.
Tad tas kungs mūs pacels augst.
But it's such a battle today.
Bet mūsdienās tā ir tāda cīņa.
You know, cars.
Mašīnas,
jobs,
darbi,
education,
izglītība.
We forgot about the gospel.
Mēs esam aizmirsuši
par evaņģēliju. We want all of this world we can get.
Mēs vēlamies saņemt no šīs pasaules visu, ko mēs varam.
And those poor ladies in Vietnam
want
somebody to help pull the rice.
Nabagas sievietes Vietnamā vienkārši vēlas, lai kāds palīdz svākt rīsus.
I spent years in Southeast Asia.
Es esmu pavadījis gadus Dienvidāzijā.
I washed my clothes in a river for 10 years.
Es 10 gadus mazgāju savas drēbes upē.
I've lived in some of the poorest places on this earth.
Es esmu dzīvojis dažās no visnabadzīgākajām vietām šajā pasaulē.
In Latvia, you don't have sugar cane.
Latvijā mums nav cukurniedres.
No?
Nē.
So you walk into the sugar cane field.
Jūs ieiet tātad cukurniedru laukā.
And there's a man.
Tur ir kāds vīrs.
He's got the machete, you know, thing.
Viņam ir mačete.
And of course, they lit the fire. The fire drives the snakes out of the sugar cane.
Viņi tur aizdedzina uguni, lai tas izdzītu čūskas ārā no lauka.
Burns up the brush.
Nodeg krūmi.
Everything's black and dirty.
Viss tur apakšā ir melns un netīrs.
And I say, you want to study the book of Daniel?
Un es viņam saku, jūs vēlaties pētīt Daniela grāmatu?
Daniel 9:24.
Daniel 9:24.
You know, 70 years are determined upon thy people, the Jews.
70 gadi tur kādi tur nosaka.
I know Daniel 4.
Es zinu Daniela 9.
I got a PhD.
Man ir doktora grāds.
I drive a Mercedes.
Man ir Mercedes.
Got a big house.
Man ir milzīga māja.
One wife.
Viena sieva.
I'm a vegetarian.
Es esmu vegetārietis.
And what does man say?
Un ko šis vīrs saka?
Here, cut that.
Jā, nogriez to cukurniedri.
And that's how you win a soul.
Un lūk, kā jūs mantojat
There
vēseles.
Is no other way.
Nav neviena cita veida.
That's what Jesus did.
Tas ir tas, ko darīja Jēzus.
So I end with two little verses.
Es vēlos noslēgt ar diviem
pantiem. Romans 8:32.
Romiešiem 8:32.
He that spared not his own son.
Tas, kurš nav saudzējis pats savu dēlu.
And John 3:16.
Un Jāņa 3:16.
For God so loved the world, he
Jo tik ļoti
gave.
Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva.
Heaven looked down here at this mess.
Debesis noraudzījās šeit uz šo ārkārtīgo nekārtību.
And that was your response.
Un tā viņas reaģēja.
Now, you look at me.
Jūs palūkojieties uz mani. Viņa apskatās pulksni.
I got 11 minutes.
Man vēl 11
minūtes. I'm only going to use 8 of them.
Es izmantošu tikai 8.
I told you I was an atheist and a pagan.
Es jums pastāstīju, ka es biju ateists un pagāns.
As far from God as any man ever has been.
Tik tālu no Dieva, cik kāds cilvēks vispār spēj būt.
Now, Ecclesiastes 5:8.
Salmans mācītājs 5:8
Jesus is higher than the highest.
Jēzus ir augstāks par visiem augstākajiem.
And I was.
Un es biju.
Lower than the lowest.
Zemāk par visiem zemākajiem.
And I had a crisis in my life.
Es dzīvē piedzīvoju krīzi.
I knew three things.
Es zināju trīs lietas.
I was going to jail.
Es došos uz cietumu.
And I already been once.
Un es jau vienreiz tur biju.
Didn't want to go back.
Negribēju atgriezties.
Going to jail. Going to the insane asylum.
To where?
Crazy house.
Uz trakonam.
Or going to die.
Vai arī nomirt.
I thought about killing myself.
Un es daudz domāju par pašnāvību.
I thought, no, I can't do that.
Un es teicu, nē, varbūt es to nevaru
darīt. I was 35 years old.
Man bija 35 gadi.
Jesus is in heaven.
Jēzus ir
debesīs. What's he looking for?
Un ko viņš meklē?
Yes.
Liecinieku.
Dear Luke Keith.
Oh, re, kur ir Luke Keith.
Pagan, drunkard, criminal.
Pagāns, dzērājs, noziedznieks.
Ready to kill himself.
Gatavs sevi nogalināt.
There he is.
Luke, kur viņš ir?
And as I was sitting there,
un kad es tur sēdēju,
I had a thought come to my mind.
Manā prātā ienāca doma.
The first time in my life.
Pirmo reizi manā dzīvē.
And I was an atheist.
Un es biju ateists.
And the thought was.
Un doma bija šāda.
Pray.
Lūdz.
I never prayed in my life.
Es nekad nebiju lūdzis dzīvē.
I didn't believe in God.
Es neticēju Dievam.
Pray.
Lūdz.
Pray.
Lūdz.
So I prayed.
Tā nu es lūdzu.
Here's my first prayer.
Man pirmā lūkšana.
I'll never forget it.
Es to nekad neaizmirsīšu.
If there's a God, help me.
Ja Dievs, ja tu esi, palīdzi man.
I started reading the Bible the next day.
Nākamā dienā es sāku lasīt Bībeli.
And my life changed.
Un man dzīve mainījās.
God doesn't care who he finds.
Dievam ir vienalga, kuru viņš atrod.
He'll find somebody.
Jo viņš atradīs kādu.
And the reason the whore,
un iemesls, kādēļ palaistuve,
the polygamous, the woman with all those husbands,
sieviete ar visiem tiem vīriem,
the demoniac,
demonu apsēsties,
even Paul the persecutor,
un pat Pāvils vajātais,
they weren't lifted up.
Viņi netika paaugstināti.
They had no pride.
Viņiem nebija nekāda
laknuma. They were like little children.
Viņi bija kā mazi bērni.
They knew who they were.
Viņi zināja, kas viņi ir.
And they knew who Christ was.
Viņi zināja, kas bija Kristus.
And that was their testimony.
Un tā bija viņu liecība.
Yeah. So, here's my question for you.
Mans jautājums jums.
If you see people,
ja jūs redzat cilvēkus
in the wrong way,
nepareizā veidā.
And there's only one way to see them.
Un ir tikai viens veids, kā viņus redzēt.
Here's the gospel truth.
Šī ir evaņģēlija patiesība.
We are all sinners saved by grace.
Mēs visi esam grēcinieki glābti žēlstībā.
We'll never be more.
Mēs nekad nebūsim vairāk.
And we'll never be less.
Un nekad nebūsim mazāk.
Last night.
Vakar vakarā.
The household of God.
Dieva mājoklis.
Yeah, we are his children.
Mēs esam viņa bērni.
And Jesus would do for me.
Un Jēzus manā labā.
What he would do for you.
Darīt to, ko viņš darītu jūsu labā.
And that's how we need to think.
Un tā mums ir jādomā.
So if you're impressed.
Ja jūs.
By the things that people have. How do I say it? Let me change it. If you discriminate.
Ja jūs diskriminējat.
Let me change that. You're coming to me as a patient.
Ja jūs nākat pie manis kā pacients.
Then it's the pastor.
Un tas ir mācītājs.
He looks nice, doesn't he? He's a nice looking man.
Viņš izskatās jauki, vai ne?
Doesn't he sing nice?
Viņš dzied jauki, vai ne?
Does he act nice?
Viņš uzdās jauki,
vai ne? Is he a nice man?
Viņš ir jauks.
Does he have a nice wife? Is that your wife? You're holding hands, that better be your wife.
Labāk, lai tā būtu tavs sieva, ja jūs sadūšies rokās.
He's a nice man.
Viņš ir jauks.
So he comes to our clinic?
Viņš nāk uz mūsu
kliniku. So I give him a nice treatment.
Es viņam iedodu arī tādu jauku apkalpi.
No hot foot bath.
Viņam ir karstā kāju vanna. Dod man savas kājas.
Right? So you're taking the foot, you're putting it in the bucket.
Kāju, ieliek,
and when it comes up,
jodā,
you're putting cold water.
Just a hot foot bath. Nā, reku, tev būs karstā
vanna. It's very, very nice, because he's a nice man.
Jauks, jo viņš ir, es esmu ļoti jauks, jo viņš ir jauks vīrs.
But now, here comes, I don't know, the dirty, stinking, uneducated, Rastafarian, whoever.
Tad pie mums atnāk kāds smirdīgs, neizglītots cilvēks.
And do I treat him the same way?
Vai es pret viņu izturos tāpat?
That's it.
Tas ir jautājums.
Now I stay in the home of the pastor and his wife.
Es esmu apmeties mājās kopā ar mācītāju viņa sievu.
His name is so hard to pronounce, I can't even say it.
Viņa vārdu ir tik grūti izrunāt, ka es viņu pat nevaru pateikt.
Pastor Hayes.
Vilnis?
Violas, I'm sorry, pastor.
Piedod Vilni.
And his nice, his very kind wife.
Un viņa ļoti jaukā sieva.
And his children.
Un viņa bērni.
Were students in my class.
Bija skolnieki manās nodarbībās.
We say small world, right?
Mēs sakam maza pasaule, vai ne?
He's a nice man.
Viņš ir jauks vīrs.
What? Why is he nice?
Kādēļ viņš ir jauks?
Not because he's the president.
Nevis tādēļ, ka viņš ir prezidents.
Or because he's a pastor.
Vai tādēļ, ka viņš ir mācītājs.
He's a son of God.
Bet tādēļ, ka viņš ir Dieva dēls.
Yeah. Now, this morning, that man.
Šajā rītā šis
brought me a little jar of peanut butter.
Atnesi man mazu burciņu zemes
sviestu. Put it on the table.
Sviestu uzliku uz galda.
And I say, praise the Lord.
Un es teicu, slavējiet
kungu. These small acts of kindness.
Tie mazie laipnības darbi.
Now, I'm sure he understands Daniel chapter 9.
Es esmu pārliecināts, ka viņš saprot Daniela 9.
But that does not feed my belly.
Bet tas nepabaro manu vēderu.
And the peanut butter.
Bet zemes sviests.
That goes to my heart.
Tas nāk uz manu sirdi.
Friends, it's the gospel in action.
Tas ir evaņģēlijas darbība.
Health evangelism.
Veselības
That's where we've got to start doing health evangelism.
Mums ir jāsāk ar to.
But you got to treat all people.
Bet jums jāizstrās pret visiem cilvēkiem.
The way they deserve to be treated.
Tā kā viņi ir pelnījuši, lai pret tiem izturās.
As sons and daughters of God.
Kā Dieva dēli un meitas.
That's so simple.
Tas ir
vienkārši. Why don't we stand and I'll pray?
Piecelsimies un pielūksim.
So simple.
Pavisam vienkārši.
Yeah. Our Father in heaven.
Debesu Tēvs.
Thankful for the leadership here in the conference.
Es esmu pateicīgs par vadītājiem šeit šajā savienībā.
Nice pastors.
Par jaukiem mācītājiem.
Nice people.
Par jaukiem cilvēkiem.
Nice food.
Par jauku ēdienu.
Nice fellowship.
Par jauku sadraudzību.
But give us a nice testimony.
Bet dāvā mums ir jaukas liecības.
Those that do not know the truth.
Lai tie, kas nezina patiesību.
Those that are outside the household of God.
Tie, kas ir ārpus Dieva mājokļa.
Teach us to be witnesses for you.
Iemāci mums būt lieciniekiem.
And as we go into Capernaum.
Un kad mēs dodamies uz šīm Kapernaumām. Un Samarijām.
And Riga.
Un Rīgu.
And into New York City.
Un New Yorku.
Give us a winning way with your people.
Dāvā mums uzvarošu ceļu pie
pause,
taviem cilvēkiem.
Tell them to open your eyes. One question.
Atveriet acis.
I got one more question.
Viens jautājums.
What language do they speak in heaven?
Kādā valodā mēs runājam?
And don't you say Latvian.
Un nesakiet latviski.
What language in heaven?
Kādā valodā mēs runājam? The language of love.
Okay, the language of love. 1 Corinthians 13, verse 1.
1 Korintiešiem 13:1.
Though I speak with the tongues of angels.
Lai gan es runāju ar eņģeļu mēlēm.
Does anybody know the rest? Though I speak with the tongues of angels and of men.
Lai gan es runātu eņģeļu mēlēs un
cilvēku
mēlēs.
And have not
un man nebūtu mīlestības.
I become as a sounding brass and a tinkling cymbal.
Es esmu kā skanošs vārguls.
Language of love.
Mīlestības valoda.
Next question.
Nākamais jautājums.
Do we learn that now? If I want to speak Latvian?
Ja es vēlētos runāt latviski.
Where should I go?
Kur man vajadzētu doties?
Here.
Uz Latviju, tu Latviju.
You want to speak heaven? Where should you go?
Ja vēlaties runāt debesu valodā, kur jums jādodas?
Don't you say there?
Nesakiet tur.
You don't learn it there.
Jūs to tur neiemācīsieties.
You learn it where?
Jūs to iemācīsieties kur?
Here.
Šeit.
And you don't learn it in the classroom.
Un jūs neiemācīsieties
to stundās
klasēs.
Action.
Jūs iemācīsieties darbībā.
God help us to be active.
Lai Dievs palīdz mums būt
and
aktīviem.
To learn to speak the language of love.
Un iemācīties mīlestības valodu.
All right, Father in heaven.
Turpināsim lūkšanu.
Yeah, give us instruction.
Tās dāvā mums instrukcijas.
Be our teacher.
Esi mūsu skolotājs.
And teach us this most difficult language to learn.
Un iemāc mums šo visgrūtāko valodu.
Man, German's easy.
Vācu valoda ir viegla.
Russian's easy.
Krievu valoda ir viegla.
Swedish is easy.
Zviedru valoda ir viegla.
English is easy.
Angļu valoda ir viegla.
The language of Jesus.
Bet Jēzus valoda.
God have mercy and help us.
Kungs, esi žēlīgs un palīdzi mums.
In this camp meeting this weekend.
Šajā telts sanāksmē šajā nedēļas nogalē.
May we get lessons.
Kaut mēs apmeklētu nodarbības.
Straight from Christ.
Kuras būtu tieši no Kristus.
To our hearts.
Uz mūsu sirdi.
Because we need them.
Jo mums tās ir vajadzības.
I ask all this in Jesus' name.
Es to visu lūdzu Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
Amen.